Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Il-jum it-tajjeb u nilqakom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus. Programm maħsub biex iżomm il-komunità universitarja flimkien kif il-pandemija tiżommna kultant iktar bogħod milli nixtiequ mill-kampus tal-università. Is-suġġett li ħan niddiskutu lumi huwa il-mindfulness. Diġà kellna diskussjonijiet oħra dwar il-mindfulness u riċerka qoritna li minkejja l-ansjetà tal-pandemija, nies li b'xi mod jew ieħor kellhom ċertu saħħa biex ngħidu hekk saħħa milli ħarġet minnhom infushom li kellhom spiritwalità li rrikorrew għal ċertu riżorsi interni, setgħu kkampaw aħjar ma' diffikultajiet li sabur wieħor matul dan l-aħħar xhur. Kif kien hemm min għamel żmien twil anke jgħix f'iżolament, kemm hemm vitalista' u anke studenti. U llum għandi miegħi għal darb'oħra lil Donatella Paccio Olivari mill-Health and Wellness Center li ħadd introduċi lill-mistieden li għandna magħna llum. Donatella.
Grazzi, Prof. Sammut. Nsellem lil kulħadd lil dawk kollha li qed isegwuna għal dan il-programm. Illum għandna magħna kif qed tgħid tajjeb inti lil Mr. Clayton Mikallef. Clayton għandu degree fil-psikoloġija u għandu wkoll postgraduate diploma fil-mindfulness. U qed ikompli jistudja f'dan il-qasam u bħalissa qed jagħmel id-dottorat fil-mindfulness mal-Università ta' Aberdeen. Clayton huwa partikolarment interessat fuq it-tagħlim u l-prattika tal-meditazzjoni u l-mindfulness. Huwa wkoll jippratika l-meditazzjoni kif ukoll approvat bħala għallim tal-MBLC.
Ela, Clayton nilqok magħna u l-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmellek hija kif sirt interessat fil-mindfulness? Għax din hija xi ħaġa li f'dan l-aħħar snin saret pjuttost in voga, imma meta konna iżgħar jien niftakar meta kont iżgħar jien li tagħkom jiena ma konniex nisimgħu fuq mindfulness. Kif sirt interessat u forsi terġa' tfakkarna xiri meta ngħidu dan dat-taħriġ fil-mindfulness, x'inhu għal xiex?
Mela, naħseb jiena ġejt introdott ma ġejtx introdott għall-mindfulness, ġejt introdott għall-meditation jiena, u naħseb kienu ċ-ċirkostanzi li wasluni għalija. Issa, allura essaċ il-kelma ġifri il-prattika hija ta' meditation sewwa u mindfulness hija waħda mill-qualities li nikkultivaw bil-prattika ta' meditation. Issa fil-lum nisma' ħafna il-kelma mindfulness minflok speċi ta' fil-1997 ġiet speċi ta'
in voga speċi ta' saret użata, terminoloġija użata ħafna u popolari.
Terminoloġija użata popolari. U raġuni li saret din hija maħabba speċi ta' dak l-aspett ta' misticiżmu li kien hemm dwar ma' meditation, ġifri jekk inti kont ġifri dak kien introduċija John Kabat-Zinn. Ma li speċi ta' inti kont ħadd mur quddiem il-komunità ta' xjenzjati u medika, għahidlhom isma ħan użaw meditation biex ngħinu l-persuni li għandhom chronic pain. Iżda timmaġina jiġi t-tabib u jgħidlek għajdlek inti qed jogħsulek xi żewġ xogħod minn moħħok għad tuża il-meditation biex naqqas tuġiha fejn bħal dawn biex impoġġuha naqa' b'mod ta' ċajta. Ġifri minn hemm ġietu ovvjament ġejja minn meta ġifri meta ngħidu mindfulness illum kif nifhmu anke mindfulness interventions, ġifri ġejjin minn lat, ġifri mill-Eastern aspect u ġejjin mill-lat Buddhist, ġifri pratika moħodin mill-aspett Buddhisti. Ovvjament ġew adattati biex in inverted commas ikunu b'mod sekulari, ġifri għalla voljenti qed tippratika mindfulness, ġifri tippratika meditation practices li ġejjin mill-Buddhism, minn tixed tattendi kors tal-Buddhismu. Jon kella ħadd iġi mgħallem il-Buddhiżmu. Ovvjament ħafna krik hemm ħafna kritika madwar ġifri li speċi ta' watering down of Buddhism, mbagħad ħafna kritika oħra pereżempju fejn jieħdlu first intervention, mindfulness intervention, sax ma jdaħlux dak l-aspett ta' etika u speċi ta' the ethic of compassion mod implicit u li speċi ta' it's the denaturing the practice of meditation, għax ovvjament il-prattika ta' meditation, għax din hija misconception, infatti jiena ma tantx naqbel li tintuża l-kelma mindfulness, ġifieri mindfulness bħala mindfulness practice, naħseb li nibdew nużaw il-kelma mindfulness bħala quality of awareness. U meditation is the practice that aids in the cultivation of mindfulness as one of the facets of meditation. Ġifieri meditation is there to cultivate mindfulness, compassion and insight. Ġifieri huma tliet dinamiċi.
Issa l-bniedem dan il-taħriġ jew kellha meta wieħed jintroduċi lilu nnifsu fil-mindfulness, x'jakkwista biha din?
X'takkwista?
X'jakkwista li oħra?
Naħseb li kanti pruva
tippratika meditation. X'ha tikseb? X'sa tikseb Clayton?
Naħseb iktar sa titlef jiena nistgħu ngħidu.
Ha titlef? Mela jdilna x'titlef.
Dabra drabi n-nis jiprattikaw per eżempju mindfulness biex jew meditation biex tikseb xi ħaġa. L-ewwel qed naħseb jiena jekk ħa tidħol għal xi ħaġa bħal din, titħolx b'aspettativi. Ġifieri titħolx per eżempju biex jiena ħa nagħmel mindfulness biex insir iktar kalm jew insir iktar f'paċ miegħi nnifsi jew biex ħafna drabi jkun ngħid li kien ipprattika mindfulness meditation biex insir enlightenment. Poġġi dawk kollha fil-ġenb. Sewwa, because the practice of meditation is about being real. It's about being real about our circumstances, about being real about our lives. It's about being real about our connections with others. It's about being real in the situations we encounter and it's about being real in the relationships between us.
Okay.
So it's not about gaining, it's about grounding. About grounding ourselves in our experiences and cherishing. Cherishing whatever we encounter in our everyday lives. Cherishing ourselves, cherishing the experiences we have with other people, and also holding. That element, we recognize that the totality of the human experience and the zewċ aspetti, and dawk l-aspetti li ngħidulhom tajbin, u għandha dawk l-aspetti li forsi jkollna esperjenzi inqas negattivi. Allura aħna meta nippratikaw meditation u nikkaltivaw dak l-aspett ta' mindfulness, kaltivaw dik il-quality of awareness that we are able to hold both positive and both negative experiences u narfu li they're both facets of our human condition. Ġifri huma żewġ partijiet mill-esperjenza tagħna. Ġifri immaġina pereżempju li l-esperjenza tal-bniedem biss tkun pozittiva. Allura, per eżempju, jien naf x'għad minn membru familja tiegħek, minn membru tal-familja tiegħek forsi marit u ma tħossokx imdejja. Tħossok kuntent allura? Ġifieri dak l-aspett li inti hemm xi ħadd mill-familja tiegħek marit u inti tħossok imdejja sewwa, sa ċertu punt huwa pożittiva x'għol li inti tħoss. Tħoss xi ħaġa li dak l-imbella voli hija emozzjoni negattiva li qed tħoss.
Emozzjoni li mhix pjaċevoli biex nejn.
Mhix pjaċevoli, imma at the root of it and wisdom jekk tinnota. Ara mindfulness u meditation tgħinna narfu li anke forsi fost dawk l-emozzjoni negattivi within them there is a certain kind of wisdom. Għax dak is-sitwazzjoni dik l-emozzjoni ta' sadness fija nnifisha. There is wisdom that is showing you that inti lejdak il-persuna hemm ċertu affezzjoni. Sewa? And also that sadness can give you the energy to act. Tuħel ġifri biex tuħu l-passi neċessarji Sew biex inti dak il-persuna tgħinu.
Għandu ftit fuq Donatella. Donatella, aħna kellna demand biex ngħidu hekk għal sessjonijiet fil-mindfulness li ġew minn numru ta' nies għal xiex taħseb li hekk in-nies bniedmin huma imxenqa għal daw it-tip ta' esperjenzi. Nejdu l-għamek, jow riflessjonijie.
Eħe, kif għattej tajja, pinti, pross, u kifetzu kol fil-introduzzjoni tal-program, saret riċerka, u għanki jahna, pala Health and Wellness, tajja tinsemmi, li kellna u kol l-outreach li għamilna ma l-studenti fejn saqsejnijom, forsi xaffarijiet ta' support ġiġtuq jaraw fil-istituzzjoni tagħna. Għavolja ma semmawx il-kelma mindfulness, kienem domanda kbira għal strategiji kif jistgħu jkunu iktar in reality ma' situazzjoni tagħhom u anke wkoll strategiji biex inaqsu l-istress. U riċentament kellu wkoll din id-diskussjoni ma' numru ta' studenti fejn bdejna kien hemm ftit diskussjoni fuq il-mindfulness. Jiena naħseb kif qed inti pross fil-bidu tal-programm. U kif qed jispjegaw ukoll tajjeb plejtin, naħseb hemm din il-misconception li il-mindfulness ħadd igwadanja, però kif qed jgħidilna tajjeb plejtin il-mindfulness in-prattika ħadd tgħinha wkoll inkunu aktar in touch with our reality. So jiena naħseb huwa kunċett ġdid qed insu iktar nafu dwaru u naħseb plejtin għamilna introduzzjoni tajba ħafna f'dan il-programm ta' x'inhi hija mindfulness. U kif nistgħu wkoll nipprattikawha jew kif nistgħu naċċessawha aħna wkoll tal-istituzzjoni. Li fil-fatt kont ħa ngħaddi ftit tal-klejtin biex forsi jgħidilna ftit tagħka wkoll forsi xi xogħol li qed isir li dwar dan.
Fatti li ħanibdew mill-Health and Wellness Center ħanibdew hemm ħanamlu kors żgħir ħanibdew f'Jannar. Introduction to Mindfulness, ġifri ħajkun fuq erba ġimgħat u kull ġimgħat involvi session ta' satejn fejn introduċi tema u tibda u prattiki ta' ġifri ta' il-kors u experiential u incremental, ġifri l-ewwel ġimgħa ħajkun hemm speċi ta' ħajkun jisma il-session The Unsettled Mind. Mbagħad it-tieni ġimgħa Body to be present, it-tielet ġimgħa using a support, u r-raba' ġimgħa working with distraction. U dawk prattikament jekk tattendihom kollha u tagħmel il-home practices, ġifier dan il-week jkun kull-ġimgħa tkun tinvolvi. Satejn fejn ikun hemm group session, u mbagħad inti jkollok il-home practices. Sewa jkollok guided recorded practices u tagħmilhom kuljum id-dar u kull ġimgħa tibni fuq oħra u f'sas intaxal fl-aħħar tal-four weeks ikollok ġifier scaffolding u skills biżejjed biex tagħmel il-home practice ta' meditation tiegħek. So pratikament u barra minn hekk ukoll qegħdin naħdmu biex nibdew nagħmlu dak kellhom drop-in sessions. Ġifier dawn ikunu sessions pereżempju darba ġimgħa ta' sija. Fej kull min jixtieq ikun jippratika meditation, mindfulness, ġifri compassion. Jew insajt ukoll hemm dik id-drop-in session tkun tista' ikun jista' jattendi speċi ta' kemm dawk li qegħdin jagħmlu l-kors u kemm speċi ta' persuni oħra, ġifieri din hija miftuħa għal kulħadd.
Clayton, tajjeb li ngħidu li din ħadd tkun miftuħa għal studenti kollha. U koll ħakun online, u xek, ġifiri
naf
li għanna ħafna studenti li għedin waħidhom fil-dar li kultant minnhom fissa toħloq ċertu ansjeta kemm il-darba kellna opportunità nitkellmu dwar dawn iċ-ċirkostanzi li speċifiċi li qegħdin fihom. U din ħad tkun ta' għajnuna, s-saħna nafu mill-esperjenza minn studji oħra li għamlu li l-perjodi ta' qabel eżamijiet. U jannar ħajkun il-perjodu ta' qabel l-eżamijiet. Ikolna il-livelli ta' stress u mhux ta' stress biss ta' inkwiet. U kultant anke nies li bħal donnu jinqataw minn realtà tagħhom u jinħakmu minn biża minn kultant issib minn jifriża waqt l-istudju jibda jgħidlek ma qed niftakar xejn jew inkella għandek ħafna affarijiet oħra, diffikultajiet oħra. Għandek mi jirrikorri mbagħad għall-alkohol jew mi jirrikorri għall-sustanzi oħrajn. Linħa tkun waħda mill-għajnuniet, waħda mill-għajnuniet, għax imbagħad naf Donatella tista' tgħidilna wkoll li ħajkun hemm sessjonijiet oħra fejn jidħol time management, per eżempju, fejn jidħol stress management li mhumiex relatati mal-mindfulness. Mindfulness hija waħda minnhom u nirringrazzjawk anzi aħna nħossuna li privileġġjati li inti ħad tkun qed għatajn l-ċentru biex niżviluppaw dan il-qasam.
Biex tinżid xi ħaġa miegħek, Prof. Carmen, issa hemm vera ġifieri hemm riċerki li juru li speċi ta' mindfulness tgħin għall-istress, tgħin għall-ansjetà u tgħin għad-depressjoni f'ċertu ċirkustanzi. Ovvjament ukoll hemm hype madwar mindfulness. Ġifieri jiena pratikament bħala mindfulness teacher meta nagħlimu nagħmel sessions, impoġġihom fil-ġemp li mindfulness tgħinek għall-anzjetà, mindfulness tgħinek għall-istress u mindfulness tgħinek għad-depressjoni. Jiena inħobb impoġġiha ġifieri li this is a quality of awareness that can ground us, can make us more in contact with life, more in contact with our experiences. And we just practice it. It's an experiential process, Jifri, and we sit down and practice. And it's not easy. Jifri, the practice of meditation and mindfulness is not easy. Jifri, it's a challenge. Jifri, this is not something that you are going to sit down and practice and suddenly your problems go all away. So what? Anzi, mindfulness, if you've got a problem, the first thing that the practice of mindfulness will do is put your problem right in front of you. And it's going to tell you, it's there, face it. Ġifri fil-moment li inti ħatpoġġi tkun tagħmel mindfulness, din ħataha jekk għandek jinnaf, per eżempju, you've got a difficulty, so why you're being faced with, for example, worry about the exams. Dan il-worry mal-ewwel mal-li inti ħatpoġġi biex tagħmel pratika, ħatitla at the forefront of your thoughts, in the landscape of your mind.
Imma jekk il-problema tkun li inti qed tibża mill-eżami, jista' jkun li mindfulness iġibek ma' realtà li dal-eżami trid tara tagħmel u tibda tagħmel xi ħaġa u ma toqgħod tagħmel prokrastinazzjoni.
U tittamlu.
Jiġifieri dik hija pożittiva naħseb imma.
Pożittiva, but sometimes it's difficult.
Yes.
Facing it is difficult. Jifri mindfulness is within itself, it's a challenge.
Nista nistaqsik imma meta tkun qed taffronta dawn il-challenges. Inti issa li qed tmexxi dawn is-sessions, bħal donnu qed iżommi dejn in-nies b'mod virtwali fil-proċess x hekk mhux saħalihom waħidhom jaffrontaw il-problemi tagħhom jew kellha tagħtihom xi skills ta' kif jaffrontaw id-diffikultajiet. Qiegħda nifhem tajjeb.
Issa, l-ewwel ħaġa rridu narfu li meta aħna nagħmlu meditation u mindfulness, aħna narfu li everybody has an embodied wisdom. Ġifieri kull persuna għandu speċi ta' ġo fihin nifsu. Ir-resorsi sewwa to get to know, to get familiar with the process of the mind. Sewwa? Ġifri, għana l-għol pass li namlu narfu li hemm dak l-aspett li thoughts are always there, imma ċertu drabu we get so involved with these thoughts that they become thinking u nibdew ninkwitaw u nibdew nibnu xi storja u f'daqqa waħda nibnu kastell u mbagħad f'daqqa waħda tal-kastell jikrolla u nibdew ngħidu l-ma dok fi xi ġranna sewwa. Ġifri għana dak l-element nafu between thoughts and thinking. So, mindfulness and meditation is not about not thinking or not having any thoughts, so, but realizing that it's the nature of the mind to think and to produce thoughts. So, and it's getting familiar with that process. with the process of a thought arising, watching that thought, seeing the nature, what is the mind presenting itself in front of us. And then also realizing, per esempio, that il moħ produce ħsieb fuq l-eżami li għandi għadha. All right? Qed nirrealizza li hemm worry. Qed nirrealizza wkoll li forsi f'ġismi hemm ċertu tension. Mbagħad qadem nuta li jisni tliftu bdejt naħseb ma toffi issak kif ikun blenkja fl-eżami ku dan kur. And worry sets in. So suddenly those thoughts become thinking. And that thinking can detract you. That thinking sometimes can jitisat isbilanċjak, speċjalment jekk ikun ruminative negative thinking. Sawa?
Irridi taqbad biċċa u tiħtar ras li kollok jew jiħtażaq li kollok fil-ħajja. And you start unpacking it. And you start unpacking it.
You befriend it. You
befriend it. Okay.
Tidlu ġiet tażaq, tajt l-okej xi xed tipprova tajt lu ġiet tażaq. Lo ħaġa li tagħmel toħod l-abidea. Tiġifieri tpoġġi bqiegħda magħha qud fil-mejda tagħmilha bela te jew bela kafe, tgħidli għajli, għajli x'irid tgħidli, qed nisimgħek jien hawnhekk.
Imma jekk ikollok problema fil-ħajja. Illi ikollok bżonn tieħu ċerti deċiżjonijiet, jien naf pereżempju relazzjoni li hija dysfunctional, li hemm bżonn titlaq minnha għax l-ħares you befriend it għax tista' tkun ta' periklu għalik allura hemmhekk. X'jiġri? Ma tantx tagħmilna ħin imma.
Issa dik dak aspett ieħor. Għax ħafna drabi u għalhekk li jidu autentic kif nippreżentaw mindfulness because mindfulness is not passive. Number one, meta nippratikaw għalhekk iridu naraw. We are not practicing the practice is meditation and mindfulness is one facet. Mbagħad and compassion. So what? Ġifieri compassion is the recognition of the suffering of self and others with a deep motivation and commitment to do something to relieve it. Ġifieri mindfulness makes us aware of the process of what we're going through. Ġifieri if mindfulness is making me realize that I'm in a dysfunctional relationship that is hurting me, that is not right, so to be within it, so then I need to act on it. Mindfulness makes me aware of it. Then I need to act with compassion towards myself, towards the people around me, to get out of it, to do something about it. U barra minn hekk, rridu niftakru wkoll li mindfulness is not a therapy. Sawa? Ġifieri l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu hija din. Ġifieri jekk qed in a dysfunctional relationship, if we have clinical anxiety, if we're severely depressed, first, we need to go and seek the necessary psychological support. We need to go to the professionals. So what? Ġifieri dak l-ewwel pass.
Klejtir, vera qed nuħu pjaċir inkellmek bħas-soltu, għadejhom okkażjoni li nuħu gost biha. Infakru allura forsi tgħidilna l-aħħar dettalji ta' x'għandu jagħmel biex xi ħadd li jkun interessat. Ikun jista' japplika, ħasra li għalissa għall-istudenti biss għandu għax kieku jien l-ewwel waqt kont niġi ninkiteb. Tista' tgħidilna ftit id-dettalji ta' kif wieħed irid jagħmel biex jiġi l-kors?
Fuq Newspoint hemm avviż ukoll ġifri jekk jitlu fuqha jsibu Introduction to Mindfulness 4-week course, jista' hemm żewġ links u jistgħu jiklikjaw fuq waħda minnhom biex jirreġistraw. Tajjeb, u jew jkun ukoll jixtieq iktar informazzjoni jista' jagħmel kuntatt mal-Health and Wellness Center. Tajjeb, u jixtieq sihom li huwa interessat jistgħu toħu iktar dettalji wkoll min-naħa tagħhom.
Grazzi ħafna Clayton, Donatella, sieb tal-aħħar soltu.
Eħed, apprezza ħafna l-informazzjoni li tagħna Clayton. U tal-informazzjoni li tajna fuq mindfulness u x'inhu huwa u l-programm kif ħajsir. Nota żgħira minnaħa tiegħi, kif qalta Clayton, jekk hemm xi ħadd li qed jisegwina u għandu mistoqsijiet fuq dal-programm jista' jċemplilna fuq 2340-3988 u nkunu nistgħu nagħtu iktar informazzjoni.
Alla, grazie Donatella, nirringrazja ferm Clayton Mikalef li ħajkun qiegħed inhiedi dal-kors fil-mindfulness ħabta ta' Jannar, intenzjonat għalissa għall-istudenti. Grazzi ferm u jiena u rappreżentant tal-Health and Wellness Center nerġgħu ninaqdu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejn ġew diskussi aspetti tal-ħajja fil-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.